Культурные скрыжаванне.
Добрый день, шановное господарство. Добрый день, шановные прихильники традиционной белорусской культуры. Я думаю, что вы памятаете, что у нас говорка, уже который встречу идет про наше родненькое белорусское традиционное веселье. И я все обещаю, что придет той час, когда мы так сядем за стол и выпьем килишек чего-нибудь там на кшталт медовухи, але, на жаль, пока что нияк не отрымлется, не глядишь на то, что и Велик день тут, и День Перемоги, но а нам это свято все треба святковать на сухую, даруйте, но так треба, потому что галопом по Европам можно и так, але я не думаю, что будет той час, так сказать, издариться еще той счастье, когда мы с вами так само подробязно можем поговорить про наше белорусское веселье. Я счастливый человек в том смысле, что, оказывается, серед знакомых есть люди, которые хоть и за все межволе едут в авто и, так сказать, ведаючи, что як до чего включают и слушают передачу, потом задают мне питання относно того, первое, откуль ты это все ведаешь, другое, як это можно все тримать у памяти, а третье, а ти реально это все використать у нашем житті. И почну с третьего питання. Все реально. При одной умове, коли у батьки и у сына або у дочки есть ожидание, это все, так сказать, это все притримляется. Сегодня мы с вами попробуем прочитать слово батьков на развитание молодых, коли их отправляют уже до храма. И мне думается, что это настолько щемливое, настолько глубокое, настолько от души идущее слово, что я б правил бы кожному человеку, який говорить про совместное життя, хотя бы десяток разов перечитать это слово и зрозуметь глубинный подтекст всех этих слов абсолютно простого вязкового человека. Относно того, як ты это все памятаешь, ну, даруйте, может, трошки похвалюсь, але за плечима уже 45 годов поездок по Беларуси. Я думаю, что протягивать не треба. Тысячи, коли не десятки тысяч встреч с людьми сталого и среднего века. И мое любимое слово с кожной бабульки, я завсёды вытискал все, что можно было вытеснуть. Вот. Ну и, безумовно, все это записывалось на диктофоны, в блокноты, а потом сутками расшифровывалось. Николи не забудусь, как неде, так сказать, у полночь звонок у двери, приходит сосед. Скажите, пожалуйста, по каким это каналам у вас идет такие, так сказать, шикованный концерт народный? А я в этот час сидел в своем кабинете и просто-напросто с магнитной стужки сдымал, так сказать, расшифровывал песни. Вот и весь концерт. Так что вот так вот. И, а потом, безумовно, годами это все читались лекции в разных установах города Минска. И тому, ну, все врешті-решт склалось, вот, как я люблю говорить, таблицу Менделеева, такий поведенный парадок. Чому я уделяю, так сказать, такую увагу неким деталям? Потому что мне думается, что в контексте веселья, а коли сказать более широко, в контексте абсолютно любого святочного комплекса, нехай это будет родина, нехай это будет похование, або то же самое святкование Великодня, кожная деталь у этом святе была, ну, коли не лёсов изначально, то лёсов предсказальная. Ну, давайте еще разочек. Вот только-только отсвятковали Великдень. И мне десятки бабулев рассказывали. Кладу в горшок 25-30 яечек. Пофарбовать треба. У цибулины шелупинни. Все, сварила, достаю горшок, достаю яечки. Треба их, так сказать, раскласть и просушить. Достаю с 30 яечек. Одно яйко, как бы лежало в другой, в иншей воде, и осталось белое. Ну и я давным-давно займаюся символикой колеров традиционной культуры. Я уже наперед ведал отказ, а лишь мне важно, так сказать, не мой, мое разумение, а разумение бабулина. И бабуля, так сказать, как бы споткнулся и конь перед дорогой. На секундочку, на несколько мгновений затихла, а потом каже, ни у кого не пытайся, у нас в этом ходе смерть будет. Розумієте? От вам і, так сказати, деталі. Здавалося, з 25, з 30 яєчок одно біле. Ну і що тут такого? А от вам от такий от ход. І тому я, може бути, поправився, так сказать, подкоректировав своє слово зовсім не випадково. Льосо визначально, є такі, звісно, речі, які йдуть наперед, а гэта дать все-таки льосо предказальне. Тобто вони предказують, що буде з долей чоловіка на гэтый год. Поэтому уділяю таку велику увагу. Ну, а тепер давайте нагадаем. На минулой встрече мы с вами зробили припинилися, так сказать, зробили кропочку, припинок у тим місці, коли розказали, що замість невести соправдної вийшла на передній план подставна невеста. Ну і ми розтлумачили, що це у певному сенсі слова ахвяра неба, а з другого боку, це є не що інше, як та біла богиня або постать роженіці, той давнішній, якої, може, 10 тисяч років, так сказать, яка вийшла наперед і ну, гэтым самым дала згоду на тое, што дачушка з гэтай хаты мае права ўтварыць шлюб і прадоўжыць тое, што было закладзена тысячу або дзясятак тысяч гадоў таму назад. Это надзвычай важна. І яшчэ адна праблема, якая мяне ўсё больш і больш непакоіць, ну, відаць, узроставая сентыментальнасць. Я маю на ўвазе тое, што по телебачению самый любимый канал на сегодня это то, коли, так сказать, рассказывать про шлюбы без конца, я бы сказал бы так, помеж актерами. И при этом робится выснова, что ну это наша элита, наша вот такая, так сказать, у них это бомонд, и там это просто, ну, коли, так сказать, 10 разов не жениться, ты не выйти замуж, то тогда ты не отбылся как актер. И несколько дней тому назад нам жонкой пощастило, мы поглядели шикарную телепередачу с Борисом Корчевником, где в студию запросили Александра Лазарова молодшего, и он 50-годовый человек. И он с таким пафосом, с таким импетом рассказывал про своего батьку и матульку, которые прожили 50 годов. Затем снял с руки перстенок и показал, матуля отдала свой заручальный перстенок после сребреного веселья. И я до этого часу ношу его завсёды с собой. И сам уже отзначил со своей женкой то же самое сребреное веселье. И хотелось в безумовном сидели побач две дачушки, и на место Корчевника, коли побач, я бы задал пытание, а вы свой перстенок передасте далее в спадщину. Вот этим треба гонориться. Вот это и есть идеалы нашего с вами життя и идеалы нашего рода. Вот обопираючися на такие постати, на таких людей, а их сярод нас немало, и хочется без конца рассказывать про наше веселье, про его пригожость. Выкупили невесту, и треба отправляться кто до костела, кто до церкви. Зрозуміло, что тут знову выплывает несколько векторов разважання. Первое. Дачушка у статусе менавіта дачки, гэта, так сказать, да, не господыни, а все-таки члена гэтай сям'і, покидая ее и фактично покидая назавсёды. Мается на увазе у статусе дачушки. На завтра або на послезавтра яна можа прыйсці ў гэту хату, але прыйдзе ўжо зусім у іншым статусе. Гэта будзе ўжо замужняя жанчына. Да, яна для матулькі яшчэ надоўга, навечна застанецца дачушкай, але гэта дачушка будзе мець на плячах ўжо зусім іншыя пагоны, пагоны сацыяльнай значнасці. І таму адзін аспект трэба было по-людску развітацца з гэтай хатай, падзякаваць кожнаму галочку і кожнаму парогу за тое, што. І тады пасярэдзіне хаты ставілі стол, бацька паясаваў дачушку па поясу рушніком і тройчы па сонцу абводзіў вакол стала. Бачыце, самы галоўны рытуальны цэнтр у хаце, безумоўна, ладонь боская або па-нашаму стол. І на стале хлеб і вада, тое, што з'яўляецца асновай жыцця, і дачушка абыходзіла вакол стала. Я заўсёды падкрэслю, трэба было краешкам бедра, скажам, абавязкова дакрануцца да кожнага вугалочка. У гэтым быў свой таксама сэнс. Затым парог перадае ў рукі жаніху яны становяцца парай, і маці з бацькам падыходзяць і перад дзвярыма хаты з рушніка, з таго рушніка, якім бацька водзіў вакол стала, утвараюць рытуальную арку, загарнуўшы ў абодва канцы рушніка два непачатых бохана хлеба. Маладыя павінны прайсці пад гэтай аркай, не дакрануўшыся да яе рукой. Это значыць нахіліцца і пакланіцца парогу. А мы з вамі ведаем, што парог у хаце ёсць нешта іншае, як рытуальная зона продкаў. Бачыце, як всё мудра і всё проста. А цяпер яшчэ раз хачу звярнуць вашу ўвагу на эту акалічнасць. Маці з бацькам загарнулі ў абодва чырвоныя канцы рушніка два боханы непачатага хлеба. І так яшчэ разочак у далёкую жыццёвую дарогу адпраўляюцца пакуль што два самастойныя жыцці – жаніх і невеста. Там забягу наперад, і яшчэ разочак потым мы звернемся да гэтай дэталі. Там яны ў храме маецца на ўвазе, у касцёле, ў царкве стануць на адзін рушнік, і з той самай секунды, як яны стануць на адзін рушнік, яны стануць не адзіным непадзельным цэлым. І тады зноў забягаю наперад, калі ў царкву яны едуць на розных павозках, сёння на розных машынах, то назад яны сядуць ужо ў адну машыну. І тады перад парогам хаты бацькі зустрэнуць адным хараваем, адным боханам хлеба, гэтым самым падкрэслічу, што дзве палавінкі зліліся ў адзінае цэлае. Бачыце, якая прыгожая філасофія і як яна разгортваецца на розных узроўнях, на ўзроўні дзеяння, на ўзроўні рэчаў, атрыбутаў. І так далей, і так далей. Ну, цяпер тут трэба абавязкова на адну хвілінышку прыпыніцца. Ёсць яшчэ адзін вельмі важны, вот тут я б сказаў лёсавызначальны момант. Мы павінны звярнуць увагу на тую акалічнасць, пра якую мне сотні разоў задавалі пытанні на сустрэчах у сістэме павышэння кваліфікацыі. І з гэтым я сутыкаўся не раз у жыцці. Узгадваю горад Дубровна, фальклорны фестываль і вялікая вясельніца, які мы праводзім там ужо не адзін год. І сапраўднае вяселле, рэгістрацыя ў ЗАГСе. Я імкнуся ўсё гэта запісваць на відэакамеру праз, так сказаць, глазок, ты гляжу туды, праз вочка, это так сказать, да, і бачу, што побач з маладымі стаяць тры чалавекі. Два, это як бы сімейная пара, і адзін чалавек мне так і падалося, што гэта матуля без бацькі. Ну, я не маю права ўмешвацца ў працэс рэгістрацыі ў ЗАГСе, таэтому запісалі ўсё, што можна было, но безумоўна я не мог упусціць такую магчымасць, каб не падайсці потым да гэтых людзей і запытацца, хто вы і што вы тут робіце. На самай справе аказаліся бацькі, і маці жаніха прыехала ў ЗАГС адна. Пытаюся, дзе бацька? Памёр. Вот эта вот акалічнасць, тут нават дзве акалічнасці, пра якія трэба спакойна ў дэталях паразважаць. Першая. Давайте дамоімся. Вот тут прыпынімся на гэтай дубровінскай сітуацыі і вернемся, так сказаць, у хату, дзе адпраўляюцца дарогу маладых. І яшчэ раз, бацька і маці парай адпраўлялі ў дарогу, трымаючы рушнік пару. Адсюль выплывае вельмі важнае палажэнне. Калі ты, маці і бацька, не ў пары, нехта памёр, або вы скасавалі шлюб, то вы не маеце права адпраўляць маладых да вянца, а потым сустракаць іх перад парогам сваёй хаты. Таму што фантом, так сказаць, які вы запусціце тут, вы не ў пары, сям'я, тую, якую вы адпраўляеце ў далёкі шлях, яна не будзе жыць у пары. Паэтому не лезьце са скуры. Я разумею. Я трымаў аднойчы, падкрэслюю, слязьмі напісанае пісьмо ад жанчыны. Іван Іванович, як ты мог такое напісаць у часопісе Алеся, што разведзеныя бацькі не маюць права адпраўляць маладых да вянца? Я бачив, що писалося ще так з тими чорнилами, якими писали неколи в школі. І я бачив, що слізьми розмазані рядки, все було зрозуміло, чоловік переживав і писав, і так сказати, з глибини душі вирвалося слово. Як ти мог таке написати? Я 20 років не спала, не досипала, годувала дочушку. Ти ж ведаєш, коли воно маленьке до года, що це дається і що? Тепер, коли прийшов щасливий час відправити її до вінця, і я раптом стоп, не маю права. Я не сидел, не плакал над этими сторонками. Я только разважал, потому что я мужчина. Это не значит, что мужчины не плачут. Але я разважал, как дать отказ этой женщине, как не покрывдить ее и не насыпать на ее душу лишнюю, так сказать, лыжку соли. И все-таки я набрал на компьютере текст и написал: «Коханенька, родненькая, какие бы эмоции ты не выказывала, але ты не маешь права». Так сказано традиції, тільки тому, що каб ти не передала свій льос своїм же дітям. А ти хіба хочеш, каб вони повторили твій льос? Безумовно, ні. Поэтому, шановні колеги, шановні слухачі, давайте не будемо гуляти в емоції. Это самое горшее. Да, я розумію, в відносинах поміж людьми без емоцій ми не комп'ютери, ми не роботи, вони повинні бути. Але емоції завжди повинні опиратися на якийсь раціональний початок, на наше розважання. Може бути, де-небудь, так сказати, там один на один, коли молоді застаються, нехай переважають емоції. Це так Бог дав. Але ми, дорослі, повинні обов'язково коректувати цю ситуацію і говорити: «Не, стоп». Коли жінчина погодилася з тим, що вона не має права отправлять, задается тут же питание: так а кто? И безумовно, на первый план выходят те, кто 20 годов, я кажу умовно, у некого это было 19, у некого 25, а у некого и 40 годов назад, отнесли этих еще деток, немовляток у храм, похрестили, то есть хростные батьки. И вот это нема своих родных, тогда безумовно на передний план выходят хростные батьки. І в цьому випадку я вимушений знову сказати: стоп, ні, вони не мають права на це. Чому? Про це трошечки пізніше. Звісно, зацікавлений і уважливий слухач зараз, видать, так сказати, зробив великі очі, в яких написано непорозуміння. Так хто? І чому не мають права хросні батьки? Розберемося, не спішайтеся. А тепер глядіть. Отправить молодых повинна счастливая, подкресливаю тройчи это слово, семейная пара, тройчи подкресливаю это слово, обовязково с детьми, еще раз тройчи подкресливаю это слово, могу повторить, счастливая семейная пара, обовязково с детьми. Вы выбираете со своей родины, со своей родни, або со своих одновязковцев, або супрацовников по праце, откуда угодно. Ну, той, конечно, кто будет принимать удел у веселья, но обовязково выбирается вот эта счастливая пара. Яны будут напереди выконания, так сказать, в этой авансцене ритуальных подей только в двух моментах. Тады, коли будут отправлять и коли сустракать. Все, на этом их функция будет завершена. Затем они станут звичайними гостями. Хотя, безумовно, потом по житті молодые могут у день своего веселья, некие там юбилейные даты, и они, безумовно, могут запрошать этих людей в якости гоноровых, для того, как отдячить за то, что и им передали свой счастливый лёс. Итак, еще раз, коли вы не у пары, тады стоп. Еще раз треба припиниться и вельми, вельми аккуратно поразважать над одной проблемой. Мы, забегающие наперед, скажем, як только молодые выйдут с церкви, с костела, першим яны поедут до дому, наша традиция говорила, сходи и поклонися своим предкам, обовязково на могилке. Поэтому у советские часы, памятайте, наши молодые ездили до братских могил, до неких мемориальных комплексов и так далее. Але калі мы з вами гаворым, што ў некага з маладога, у некага з маладых, даруйце, або ў маладога, або ў маладой, то есть нявесты, нема бацькоў, то тады яны павінны былі схадзіць на могілкі ў суботу перад вянчаннем, то есть напярэдадні. Абавязкова яны хадзілі туды, каб папрасіць благаслаўлення. Дома ж іх, калі іх вот зараз мы прыпыніліся на тым, што абвялі вакол стала і благаслаўляюць у далёкую дарогу, то бацькі не маюць права благаславіць. А не атрымаць благаслаўлення бацькоў, ты не маеш права паехаць у царкву. Всё вырашаецца вельмі проста. Ёсць спецыяльны алгарытм, які дапамагае разгарнуць, раскруціць эту сітуацыю. Поэтому ещё раз, калі нехта з бацькоў памёр, маладыя ішлі на могілкі за благаслаўленнем, А з другого боку, яны сімвалічна запрашалі сваіх бацькоў, той, таго, хто памёр, хто знаходзіцца на могілках, сімвалічна запрашалі прыняць удзел у вяселлі. Вот такая прыгожая рэч, і вот такая, я лічу, вельмі глыбінная, вельмі змястоўная традыцыя у нас на Беларусі. Разгарнули гэтую пазіцыю. Я яшчэ раз прашу, не забывайцеся, мы абавязкова вернемся да таго месца, калі павінны будзем расшыфраваць, дык чаму ж хросныя бацькі не маглі праводзіць маладых у далёкую дарогу. Ну, цяпер выходзім з хаты, і тут можна было б яшчэ десятак перадач прысвяціць. Я гэтага рабіць не буду, думаю. А можна было б прысвяціць десятак перадач толькі адной праблеме. Што такое дарога? Культура дарогі. Потому што маладыя адпраўляюцца ў далёкі жыццёвы шлях. І вы ведаеце, што кожная дэталь, кожная прыкмета, кожны нюанс, яны таксама ўплывалі на лёс чалавека. І таму трэба было загарнуць маладых у кокон, у яйка, і каб гэта яйка кацілася па дарозе, і пажадана, каб нідзе ні на адным бугарочку не падскочыла, не разбілася. І тады выходзяць маладыя і садзяцца, будзем гаварыць сёння ў машыну, кожную сваю. Можна на падводы, так сказаць, на першую, у першую машыну садзіцца, безумоўна, жаніх, у другую невеста. Хтось з сённяшніх феміністак аж крычыць нема, несправядліва і всё такое. Но тады давайте, як У Заходній Європі сёння адмяняюць слово «тата» і «мама». Давайте і мы з вами адмяняць, будзем нейкія словы са свайго лексікона выкрэсліваць і лічыць, што яны палітычна дыскрымініруюць, скажам, гэтых людзей. Я маю на увазе слово «замужам». «Замужам». Тысячу разоў хачу зрабіць акцэнт на слове «замужам». І таму наперадзе Першая машына – жаніх, другая машына – невеста. А затым усе астатнія удзельнікі вяселля. Яна едзе пакуль што ў храм за мужам, а ў храме, вяртаючыся назад, яна ўжо будзе замужам. Мы зменім націск, і ўсё стане на свае месца. Маладыя сялі, маладыя і удзельнікі, так сказаць, тыя вяселлі, хто паедзе ў храм – А гэта, перш за ўсё, самыя блізкія сябры жаніха і невесты, селі ў машыны, і тут зноў дзіўная рэч. Ні адна машына гэтай вясельнай кавалькады не зрушыла з месца. Што здарылася? Аказваецца, патрэбна выканаць вельмі важны, вельмі глыбінны рытуал. Маці з бацькам бяруць зерня жыта, А жыта, памятаеце, у чырвоным куце стаяў сноп дзед на працягу года. Вот адтуль бралі гэтае жыта, пераціралі некалькі каласкоў, і яны павінны былі тройчы па сонцы абайсці вясельны картэж і абсыпаць зернем жыта. Сотні разоў слухачам задаваў, дарослым слухачам задаваў пытанне, навошта гэта робіцца, і сотні разоў чуў самыя розныя адказы. І калі б можна было іх сёння сабраць в адну кніжку, то атрымаўся б вельмі, так сказаць, тоўсты том, але я гэтага не рабіў па той простай прычыне, што гэты тоўсты том абсолютно ні на крок не наблизив би нас до вирішення істини. Там були сьогоднішні сучасні трактовки, супермодні, супернаворочені, як молодь каже, але ні одна з них і близько не підходила до розуміння глибині істини. А тут відбувалося все просто і зрозуміло. Мать з батьком замикали весільний кортеж у непорушне коло. А тепер давайте вернемся до того нюансу. Уявите себе, что в городе Дубровна стояли трое батьков для молодых. Задаю 1000 разов питання. Скажите, люди добрые, коли батьки обошли вокруг весельного кортежа и обсыпали зернем жита, яны мають право сесть хоть в одну из машин? Не мають, да по той простой причине, что яны ж самые першими тут же, так сказать, разбурят той плот, які только что городили. І гэта правіла гаворыць, бацькі маладых не павінны, не маюць права прысутнічаць ні ў ЗАГСе, ні ў храме падчас вянчання. Чаму? Да давайте зноў успомнім 20-гадовай даўніны сітуацыю. Фізічныя бацькі нарадзілі дзіця, і на 40-й дзень, што ў іх не было сілы занесці, ўзяць дзіця ў храм, нарадзіць сілы хапіла, зрабіць хапіла, а ўжо занесці ў царкву не хапае. Хапіла. Але традыцыя казала, не, вы застаяцеся дома, а хросныя бацькі панясуць ваша немаўля у храм. А потым успомніце той ключ, які закідвалі на 20 гадоў наперад. Бацькі хросныя прынеслі дзіцёнка з храма і цераз парог падавалі фізічным родным бацькам. А родныя ў гэты час гаварылі вельмі прыгожую формулу. Эта формула – ключ для разумення той сітуацыі, якую мы з вами разглядаем. Паслухайце словы. Як бачылі пад храстом, так што бачылі пад вянцом. Вот і все стало на своё месца. Поэтому ў царкву мелі права паехаць разам з маладымі толькі хросныя бацькі. А яны павінны былі сядзець у машыне, і таму не маглі яны абсыпаць вясельны кортэж, таму што ім трэба было сядзець у машыне. Як толькі яны паспрабуюць сесці, яны знову разарвуць гэтае ж самае кола. Аднойчы адна мудрая, уважлівая жанчына да дэталяў кажа: «Іван Іванович, а можа маладыя няхай паедуць у апошняй машыне, так сказаць, я асобна?» Людзі добрыя, ну чаму ж вы мысліце заўсёды катэгорыямі толькі адной секунды, аднаго імгнення? Ну, уявіце сабе, што гэтая машына з хроснымі бацькамі, якія замкнулі вясельны кортэж, едзе да ЗАГСа. Прыходзяць у ЗАГС. І хто павінен стаяць побач з маладымі? Тыя ж самыя хросныя бацькі. Як толькі яны падыдуць да маладых, то гэтым самым яны зноў-такі тое сімвалічнае кола што зробяць? Разарвуць. Поэтому не спешайцеся. І яшчэ адзін вельмі важны нюанс выплывае тут. Потерпіце, потерпіце. Яны важныя, поэтому потерпіце, кай ласка. Не адзін дзясятак разоў мне расказвалі пра такія выпадкі. Тэлефануе цётка, там, стрыечная, там, а можа і родная. Ай, на матулю маладой, я не паспяваю там ці з працы, ці адкуль, так сказаць, на это, адправленне вясельнага кортэжа, я прыеду ў ЗАГС, іх павіншую там. Святочныя дзянькі стаяць у нас зараз, таму кепскія словы гаварыць нельга. А калі б можна было, я б сказаў бы, калі б мне так патэлефанавалі і сказалі, я б сказаў бы, ножкі, типа звязваць і пераламаю, так сказаць, калі ты паспрабуеш паехаць туды. Ёсць магчымасць, садзішся, прыезжаеш сюды, адправляешся разам з вясельным кортэжам. Нема, калі ласка, зноў не размыкай тое кола, а ёсць, не атрымляцца адправіць, прыедзь перад парогам, калі вернецца вясельны кортэж, стань, бацькі зустрэнуць, і ўсе пачнуць віншаваць. Вот і ты павіншуеш іх тут. Всё прадумана да дарбязы. Да дэталей. Поэтому заўсёды першым нешта на эмоцыях вы заўсёды прадумайце, заўсёды ўзважце. І тады ўбачыце, што все заўсёды рашэнні ёсць. Маці з бацькам абышлі вакол вясельнага кортэжа, пажадалі дзецям шчаслівай дарогі, і вясельны кортэж паехаў. А я, услед гэтаму вясельнаму кортэжу, хачу зачытаць словы матулі, якая праводзіла толькі што маладых. Дзеткі мае міленькія, няхай вас сам Бог з неба высокага благаславіць. Сыночак Божы змілуецца над вамі, а найсвяцейшая матка і ўсе святыя прычыняюцца за вамі. Дай Божа, мая донька, каб гэта былі астатнія слёзы твае, каб апроч патехі ніколі смутку праз цябе не мелі. Няхай вам Бог напаўняе у каморы, у аборы, у полі родзіць, у хляве плодзіць. А не падымайце рукі адно на другое ніколі. Няхай лепш вашы баранчыкі б'юцца, а вы радуйцеся, як на небе анёлы. Каб і мы, старыя, з вас радасць мелі. А цяпер, дзеткі, уставайце з зямлі, на каленях стаялі перад бацькамі, і едзьце шчаслівыя, аж там станьце перад алтаром і прысягніце сабе верную міласць і каханне аж да смерці. І на выход з хаты. Боже, гадзі, жыта радзі, пару дзяцей благаславі, каб былі багаты, не былі пыхаты, каб шанавалі Бога на небе, людзей на зямлі, свае маладосці і нашай старосці. Вот на гэтых прыгожых філасофскіх словах мы з вамі на сёння развітаемся, а праз тыдзень сустрэнемся і будзем працягваць гаворку, так сказаць, пра наша беларускае вяселле. Всяго вам найлепшага!